Fantástico cría candidato ficticio para export mercado de falcatruas eleitorais pelo Brasil. A reportaje en especial en este domingo 15 e ao mesmo tempo unha investigação e unha alerta. O Fantástico acompañou o día a día da campaña de un candidato. O Virtualdo, un candidato virtual que non ten partido, non ten base electoral, simplemente non existe.
Yay!
Virtualdo é un personaje inventado pela nosa equipe para anunciar esquemas irregulares usados por más políticos que buscan seleccionar na base da trapaza. Os reporteres Giovanni Grisotti e Glaucius Oliveira mostram o mercado de venta ilegal de curtidas, comentarios e seguidores, e tamén o de golpes sob medida para campañas que teñan en ganar o elector, para você ver como é importante a xente se informar ben para saber en quen votar. Tem compra superfaturada de teste de COVID para facer caixa de campaña, pesquisa para favorecer candidato en moitas outras irregularidades. En nota, o Facebook dice que non permite contas falsas, que moitas veces son utilizadas para espalhar desinformação, e que todos os días remove millóns delas. Afirmou que interações falsas son unha violación das políticas da plataforma e que o Fantástico violou as regras da empresa ao criar un candidato que non existe. Segundo Facebook, contas envolvidas nese tipo de actividade son excluídas. En resposta ao Facebook, o Fantástico esclarece que a reportaxe criou un candidato que non existe como única intención de alertar o eleitor sobre un mercado de impulsionamento legal na internet, que é danoso ao proceso eleitoral. Candidatos verdadeiros pagan a empresas que simulan comentarios positivos sobre súas campañas nas redes sociais, como se tais comentarios tivesen sido feitos por eleitores reais. O tema da reportaxe é de interese público, e súa divulgação ten como objetivo tornar pública unha violación da legislación eleitoral. A pesar dos esforzos do Facebook, esa práctica continúa a acontecer. Como fui demostrando na reportaxe, Virtualdo, o candidato ficticio, é apenas un nome, o que imposibilitaría cualquier eleitor de votar Nelly. Ainda así, os perfis dele en redes sociais só foran usados en momentos esenciais durante a produção da reportaxe e foran retirados do ar antes das eleições.